Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i 6 minuta, dobar dan. Drugi je dan Božića, Beograd je u znaku podrške pravoslavnim vernicima i Srbima u Crnoj Gori. Kod hrama Svetog Save u toku je moleban, kome prisustvuje više od 10.000 ljudi. Istovremeno u Crnoj Gori zvanično je podnet zahtev za ocenu ustavnosti i spornog zakona o slobodi veroispovesti, koji je danas stupio na snagu.
I Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, će sa svoje strane svakako dati kvalitetan podnesak kojim će osporiti ustavnost i nesaglasnost tog zakona i sa potvrđenim i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.
U Istanbulu je uz prisustvo Erdogana, Putina, Vučića i Borisova pušten u rad gasovod Turski tok.
Za ogromnog značaja za privlačenje investicija, za napredak naše industrijske proizvodnje, od ogromnog značaja za energetsku bezbednost i efikasno snabdevanje našeg stanovništva.
Svetska vest broj 1 je raketni napad Irana na američke vojne baze u Iraku.
Ta osveta za kojom žudi iranska nacija, za kojom žude šiiti, pa boga mi i dobar broj muslimana u svetu, pre svega prelomiti u Iraku.
O svim ovim događajima u središtu pažnje, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U Beogradu je u toku molitveni skup koji organizuje Srpska pravoslavna crkva u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, ali i na Kosovu i Metohiji. Litija je krenula u 16 časova sa Terazija, naš reporter je Milenko Marković.
Upravo tako nešto, posle 16 časova litija sa oko 10.000 vernika po vrlo slobodnoj proceni za je krenula sa Terazija, krenula je ulicom Kralja Milana do Slavije i preko Bulevara Oslobođenja do Bine na platou ovde ispred Hrama Svetog Save gde se sada nalazimo. Tokom litije koje je predvodilo nekoliko desetina sveštenika, povremeno su se mogli čuti povici protiv režima Mila Đukanovića, ali i slogani kao što su Crna Gora, Srbija, to je jedna familija, ali da slušalci ne bi stekli pogrešan utisak, najveći deo litije je protekao u potpunoj tišini. Sada je u toku moleban koji služi episkop Stefan, vikarni episkop patrijarha Irineja, to je upravo u toku ovde na Bini kod božićnog seoceta na platovu kod hrama. Očekuje se posle toga da se prisutni raziđu.
Da zaključimo mirno i dostojanstveno, ali tako Milenko?
Upravo tako, ovi povici koje sam spomenuo su stvarno bili više incident. Također treba da pomenem i da su sveštenici koji su predvodili litiju pevali verske pesme, tako da sve je proteklo u najboljem redu.
Čućemo se i kasnije, reporter Radio Beograda 1, Milenko Marković. U Crnoj Gori danas je stupio na snagu Zakon o slobodi veroispovesti, o zakonu, narodnim protestima i političkom aspektu spora. Razgovaram sa Andrijom Mandićem, jednim od lidera Demokratskog fronta i Srba u Crnoj Gori. Dobar dan, Hristo se rodi i srećna slava.
Na istinu se rodi, hvala vam, dobar dan.
Pre svega ovoga što sam nabrojala, čuli ste i sami, Beogradom prolazi litija u znak podrške Srbima i vernom narodu u Crnoj Gori. Moleban je u toku. Da li se on prati u Crnoj Gori i koliko podrška Beograda znači?
Pa ja mislim da ljudi koji učestvuju u litiji i njegovo preosveštenstvo, vladika Stefan, ne mogu da dobro ocijene koliko ovo uticaja ima na Crnu Goru, jer mnogi će reći ovo nije veliki napor da mi prošetamo ulicama glavnog grada i dođemo do hrama Svetog Save na Vračaru, ali to iz Crne Gore, sve oči su uprte prema Beogradu, prema našim sunarodnicima, prema prestonom gradu. Verujući ljudi, srpski narod u Crnoj Gori ne da je oduševljen, nego je toliko osnažen i ohrabren da će sigurno nastaviti u onoj pravednoj borbi koju je otpočeo još davno, a kap koja je prelila svakako čašu tog narodnog gnjeva bila je ona kada su posle ponoći prije 10-15 dana izglasali zakon o tome da kroz firmu zakona o slobodi vjeroispovijesti krene se na otimanje imovina Srpske pravoslavne crkve. Nisam ni slučio te večeri kada sam pozvao u ime Demokratskog fronta građane Crne Gore da izađu na ulice, da blokiraju saobraćajnice, da izađu sa ikonama i da pruže otpor na svakom mjestu, da će se to pretvoriti u jednu takvu nacionalnu srpsku solidarnost, da će Srpska pravoslavna crkva, vjernici, država Srbija, Republika Srpska i Srbi na svim meridijanima od Čikaga do Tokija stati snažno uz malobrojni srpski narod koji živi u Crnoj Gori, ali koji ipak u ovoj maloj državi ovog trenutka najmanje broji 30%, najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom i svakako najveći broj građana Crne Gore gotovo dvotrećinski pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To su ove brojke koje su bile važne i koje je neko zanemarivao, koje predstavnici međunarodne zajednice nisu željeli da registruju, koji pravili su se svi nevješti. Ali evo, sa ovom jednom novom energijom, sa novom energijom, sa narodnom slogom i svakako sa jednom porukom da Srbi u Crnoj Gori su integralni Srbi, da se oni nipočemu ne razlikuju od Srba koji žive na drugom prostoru, vidimo da se to vraća sa jednim velikim blagoslovom da večeras u Beogradu, a prethodnih dana u svim drugim krajevima gdje živi srpski narod, iskazana je velika solidarnost sa srpskim narodom u Crnoj Gori.
Gospodine Mandiću, zakon je danas stupio na snagu. Bila je pretpostavka da neće biti odmah upotrebljen, ali svakako ostaje pretnja. Parlamentarne mogućnosti za njegovo povlačenje su iscrpljene. Šta sad može da se učini?
Mislim, nije teško pretpostaviti šta planira Milo Đukanović da uradi. 2000. godine, kada je Milo se odrekao nacionalnog identiteta i da je na prvo mjesto, mislim na onu osnovnu nit da se on zalagao za zajedništvo Srbije i Crne Gore, on je 2000. godine na svom partijskom kongresu proglasio da će njegova stranka da se bori za nezavisnu Crnu Goru. I onda je čekao 4 godine da krene u promjenu nacionalnog identiteta Crne Gore, da bi 2004. godine on uklonio trobojku i uveo zastavu koja je nekada bila ratna zastava Crne Gore. Suprotno važećem ustavu tadašnjem Crne Gore, uklonio srpski jezik iz nastavnog programa i predmeta kojeg su izučavala djeca u Crnoj Gori i uveo takozvani maternji jezik. Da bi 2006. godine uz jednu veliku krađu na referendumu napravio nezavisnu Crnu Goru. 2012. godine on je u svom partijskom programu ugradio da će se Crna Gora zalagati za učlanjenje u NATO savez, da bi prije par godina Crnu Goru suprotno volji građana ugurao u tu ofanzivnu vojnu alijansu. Danas ovaj zakon je ona prekretnica koju ako prihvatimo i ako kažemo ovo je jedan od onih zakona koji važe i koji će mi kao građani da kažemo dobro, imamo pravo da se žalimo na sudovima i možemo da radimo nešto drugo. Ovaj zakon mora, bar po mom mišljenju i vjerujem po mišljenju onih ljudi koji su izašli na ulice Crne Gore, ovaj zakon za nas neprihvatljiv, neprimjenjiv i snagom našeg protesta i našeg otpora ovaj zakon mora da se promijeni. Dakle, Đukanović pretpostavlja na osnovu ovih informacija i činjenica koje sam vam govorio, ne bi on odmah krenuo na Srpsku pravoslavnu crku, sačekao bi da se stvar umiri, a onda to preveo, pa zakoni se moraju poštovati za par godina oteo hramove Srpske pravoslavne crkve.
Protesti su pokazali neslaganje, to jest pokazali su šta Srbi misle o njemu. Vidi li se neki konkretan efekat?
Kako da ne vidi? Pa sama sloga da se srpski narod objedinio, da su ljudi na ulicama koji nisu znali jedni za druge, da su Srbi, da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kada su oni izašli na ulice i shvatili da su oni većina u Crnoj Gori, kada su se srušile sve rožinske laži, sve propagande laži, o tome kako smo mi ovdje već jedan razbijeni korpus sa kojim može da se manipuliše i koji je dužan da prihvati volju izmišljene većine. Mnogo je bilo bitno da ljudi shvate da smo mi većina u Crnoj Gori, a ono što ja smatram posebnim kvalitetom, to je da je država Srbija snažno stala u svoj narod, da je naš patrijarh Irinej snažno stao uz vjerujuće ljude u Crnoj Gori i da se upravo dešava ono što nije nepoznato u drugim državama. Zamislite da neko negdje na planeti, na ovoj našoj planeti krene da otima sinagoge. Kako bi reagovala jevrejska država, kako bi reagovao Izrael koji je sebe definisao ustavom nešto slično kao što je Srbija definisala sebe, da brine o svim Srbima izvan svojih granica. Tako se ponašaju veliki narodi, tako se ponašaju velike države. Ja sam srećan da i u ovom našem vremenu, na osnovu jedne pokrenute inicijative od strane poslaničkog kluba Demokratskog fronta i lično mog poziva kao nekoga koji je bio prvi na toj poslaničkoj listi, da se pokrenuo čitav talas srpskog objedinjavanja i srpske poruke da mi uvijek stojimo jedan uz drugoga, odnosno što bi Njegoš rekao, svoj svojega nikad puštat neće.
Očito je da ljudi koji su svako veče pred hramovima i na litijama, osim zabrinutosti za svetinje, nesumnjivo da izražavaju i politički stav o ugroženosti Srba i srpskog identiteta u Crnoj Gori. Tu ste vi kao politička opcija potpuno saglasni sa verujućim svetom, ali imate li ideju kako da politički kanališete ovu energiju koja se sad u Crnoj Gori dešava?
Ovdje je najvažnije da se protesti ne prekinu, da se jedna ogromna energija koja je prokuljala svuda po Crnoj Gori i koja je se izdila na trgove svih opština u Crnoj Gori, da se ona vještački ne uništi. Ja se sjećam 88. godine u oktobru kada su prvi put izašli građani Crne Gore da ruše onaj stari komunistički poredak. Bilo je neuporedivo manje ljudi nego što je danas. Da bi u januaru 89. također bilo mnogo manje ljudi i okupili su se samo u Podgorici i ljudi koji su oružjem osvojili vlast 45. godine odstupili su sa vlasti. Danas je 3 ili 4 puta više ljudi na ulicama gradova Crne Gore, a Milo Đukanović i njegova vlast ponašaju se kao da se ništa ne dešava. Ja mislim da upornost ovog naroda, da istrajnost ovog naroda, da naša želja za promjenama da budemo isti kao i drugi evropski narodi koji su pokazali želju da promijene vlast, da ta želja za promjenama mora da za rezultat ima i sve ono što očekuju ti ljudi koji se ovih dana mrznu po trgovima crnogorskim, koji šetaju po ulicama crnogorskim i kojima nevjerovatno veliku snagu dodaju građani poput ljudi koji su se večeras okupili u Beogradu. I evo, koristim i ovu priliku da se zahvalim i vladici Stefanu, da se zahvalim njegovoj svetosti patrijarhu Ireneju, da se zahvalim Beograđanima, da se zahvalim našim sunarodnicima iz Crne Gore, kojih u Srbiji živi najmanje onoliko koliko nas danas ima u Crnoj Gori i koji na ove naše zle trenutke i kroz patnje, na patnje kroz koje prolazimo doživljavaju ih kao patnje koje su i njihove. 10 milijuna Srba, najmanje koliko ima širom zemljenog šara, zna da su njihovi sunarodnici u Crnoj Gori ugroženi i ta energija, ta molba, ta želja da se ovo stanje promijeni svakako doprinosi da mi istrajemo i da nastavimo tamo gdje smo stali one večeri kada smo izašli na ulice Crne Gore.
Gospodine Mandiću, hvala vam što ste danas, kad je Beograd uz vas, vi bili uz Radio Beograd.
Hvala i vama. Hvala vam mnogo.
Podnet je prvi zahtev za ocenu ustavnosti Crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti. Beogradski advokati Milenko i Momir Radić upozoravaju da primjenom ovog zakona nastupa izvesnost neotklonjivih posljedica i zahtevaju obustavljanje njegove primjene prema verskoj zajednici Srpske pravoslavne crkve do okončanja postupka ocjene ustavnosti. Istovetni zahtev podneće i Srpska pravoslavna crkva, potvrđuje za naš program pravni zastupnik Sinoda Srpske pravoslavne crkve Minja Nikolić. Ukoliko Ustavni sud Crne Gore ne bude utvrdio neustavnost, sljedeća instanca je, kako kaže, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Pripremila Jovana Obrenić.
Usvojen u crnogorskom parlamentu pod okriljem noći posljednjih dana prošle godine, uprkos protivljenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske, praćen hapšenjem poslanika dela opozicije, sporni zakon o slobodi veroispovesti stupio je na snagu. Iz Srbije stiže i prvi zahtjev za ocjenu ustavnosti novousvojenog akta koji su podneli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, potvrđuje pravni zastupnik Sinoda Srpske pravoslavne crkve Minja Nikolić.
I Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, će sa svoje strane svakako dati kvalitetan podnesak kojim će osporiti ustavnost i nesaglasnost tog zakona i sa potvrđenim i ratifikovanim međunarodnim ugovorima. Jednostavno, današnjeg dana može se podneti takva inicijativa. Pored toga što inicijativu mogu podneti bilo koja lica, fizička ili pravna, mogu podneti sam predlog za ocjenu ustavnosti i najmanje 5 poslanika Crnogorske skupštine. Ja očekujem da će i tu biti od strane poslanika pojedinih, da će biti ljudi koji će biti zainteresovani kao deo poslaničke grupe ili čitava poslanička grupa određenih stranaka. O ovome treba da vode računa svi, bez obzira da li su na vlasti ili ne. Čak utoliko pre oni koji su na vlasti da ne dozvole sa svoje strane da budu u pravnom prometu, da tako kažem, odredbe koje su tako očigledno protivne ne samo Ustavu Crne Gore, nego i nekim pravilima međunarodnog pravnog poretka.
Mogućnost da Ustavni sud Crne Gore ne utvrdi postojanje neustavnosti zakona Minja Nikolić uvereno odbacuje.
Pravno ja na tu mogućnost ne računam. Da ne usvoji. Hipotetički, ako se to bude i desilo, pa ima i drugih instanci, da tako kažem. Pre svega, to je međunarodna instanca, Međunarodni sud za ljudska prava Strasburga.
U međuvremenu pojedini pravnici u javnost su izašli sa predlogom da Srpska pravoslavna crkva insistira na zaključenju ugovora sa vladom Crne Gore i tako pokuša da putem sporazuma zadrži deo svojih manastira i crkava. Srpska pravoslavna crkva već je predlagala zaključenje takvog ugovora, kaže Nikolić, ali skreće pažnju da je za to potrebna volja sa obe strane.
Nije bilo sluha sa druge strane, trebalo bi poći od toga da bi to bilo dobro, ali to je stvar ipak dve strane. Ne može Srpska pravoslavna crkva ništa tu da učini ako nema spremnosti u vladi Crne Gore za to. Ja se nadam i očekujem da će sve ovo što će uvideti naknadno, mislim na pravni aspekt, da će možda i dovesti do toga da se ipak takav jedan sporazum koji bi bio obostrano prihvatljiv i zaključi. Podvlačim da je takvog stava i papa. On je naime svojedobno u decembru mesecu i ukazao na to da je on smatra i uviđa da je neophodno da se ostvari neka puna saglasnost kroz demokratski dijalog između svih crkva i verskih zajednica. Ta saglasnost u odnosu na SPC, Srpsku pravoslavnu crkvu, i mitropoliju crnogorsko-primorsku je potpuno izostala.
Nikolić kaže da se zakonodavac oglušio na preporuke Venecijanske komisije, posebno onih koje se odnose na priznavanje prava korišćenja crkvene imovine.
Odredbama člana jednog od članova, konkretno 64, tog zakona je navedeno da će nastaviti crkvo-verske zajednice koje, dakle, na koje se odnosi udar ovog zakona, da će nastaviti da koriste, ali samo na određeno vreme. Dokad? Dok ne bude nadležni organ u državne uprave u Crnoj Gori odlučio kome će dati na korišćenje, to ima posebna odredba član 38 stav 2 tog zakona, dakle nema nikakvog priznavanja ni garantovanja prava korišćenja, nego obratno, državni organ će u Crnoj Gori, državne uprave, doneti odluku naknadno o tome kome će uopšte to dati. Dakle, ne mora to da se dogodi da će ga dati na korišćenje konkretni, recimo, verski objekat onoj crkvi ili verskoj zajednici od koga je on oduzet. Nego, možemo očekivati svakakve varijante. I to je ono što nije dobro.
Shodno ovom zakonu, nakon 800 godina postojanja, verska zajednica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od danas više nema ni status pravnog lica, a njena imovina se tretira kao imovina bez vlasnika. To joj otežava vođenje i pravnih postupaka u cilju dokazivanja i zaštite svojinskih prava na toj imovini, objašnjava Minja Nikolić.
Ja sam ukazivao i ukazujem sve vreme na to, da u tom smislu nije samo na udaru što se statusnog pitanja tiče, nije na udaru samo Srpska pravoslavna crkva. To su pre svega odredbe sporne ovog zakona koje se odnose na one verske zajednice, kako se u zakonu kaže, koje imaju verski centar u inostranstvu. Tu ima nekoliko odredbi koje su vrlo sporne, posebno jedna koja je i protivrečna sa drugim odredbama vezano za taj status. Taj status, naime, dovodi u pitanje ne samo imovinu, nego dovodi u pitanje i postojanje određenih verskih zajednica, pre svega mislim na crkve, i kažem ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu. Tu je problem i za katoličku crkvu u Crnoj Gori, jer i njima je verski centar van Crne Gore.
Ostale verske zajednice koje su do juče evidentirane na osnovu zakona o pravnom položaju verskih zajednica, koji je danas prestao da važi, kao i verske zajednice sa kojima je vlada Crne Gore potpisala ugovor, jevrejska, islamska i rimokatolička, nastavljaju nesmetan rad i njima je ostavljen prelazni rok od 9 meseci da podnesu prijavu radi ponovnog evidentiranja.
program Radio Beograda.
Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje pratimo molitveni skup u Beogradu kao znak podrške Srbima u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji. U toku je moleban, očekujem uskoro i uključenje reportera. Pratimo molitveni skup u Beogradu, toku je moleban, kod hrama Svetog Save je Milena Božović-Manić.
Dobro večer, kao što ste rekli, moleban je bio u toku do pre par trenutaka, u ovom trenutku moleban je zvanično završen, sada čujemo himnu molitvu Svetome Savi, a moleban je služio vladika Stefan. On se na kraju molebana brojnim zaista građanima Beograda, kojih ne mogu sada da procenim koliko ima, pitala sam i ljude iz obezbeđenja da mi pomognu. Oni se nalaze, budući da ispred hrama Svetog Sava, Save i Božićnice Oce, tako da su ljudi sa svih strana bili i kod Narodne biblioteke i skroz kod samog crkve, tako da prema nekoj najslobodnije procjene to je oko 15.000 ljudi u miru, svi su imali sveće u rukama, slušali su i molili se Bogu. Ono što je Sveti što je vladika Stefan rekao, kratko se obratio, zahvalio je svima, rekao je da ćemo u miru i molitvi, tišini, budući da je veliki hrišćanski praznik, rekao je da je Beograd večeras sveti grad, da je pokazao svojim sunarodnicima u Crnoj Gori da je sa njima, i rekao je da se molimo za sve, i za prijatelje i za neprijatelje, samo u miru i slozi, i da ćemo jedino tako moći da pobedimo. U ovom trenutku ljudi se razilaze sa platoa ispred hrama Svetog Save. Kao što rekoh na početku uključenja, zaista odlaze na sve strane, nepregledno, ima dosta drveća, zatim jelki okićenih, tako da ne može zaista da se kaže koliko ljudi bilo, ali vladika Stefan je pozvao da ovakva okupljanja postanu sada redovna i da se nada da će biti još više ljudi. Ja se nadam da ćemo u nastavku programa imati prilike da čujemo i vladiku Stefana ekskluzivno za Radio Beograd.
Hvala najlepše, u kontaktu smo, Milena Božović Manić.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama po ceni od 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Sreće i radost za vaš dom u novoj godini. Global Tepisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za ceo život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je središte pažnje, ponovo idemo na Vračar ispred hrama Svetog Save, koleginica Milena Božović Manić.
Dobro večer ponovo, dragi slušatelji, imamo izuzetno zadovoljstvo da najavim vladiku Stefana koji je držao molebane i koji se obratio narodu ispred crkve. Koja je poruka, vladiko, koju vi šaljete sa ovog mesta?
Poruka je da najavimo 13. januara 20-30 minuta da ponovo budemo zajedno na trgu i na platovu Hrama Svetoga Savi, gdje će novogodišnji moleban služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Eto, to je nešto što imamo, ekskluzivno saznajemo. I večeras je bio, kako ste rekli, sveti grad. Zbog čega?
Zato što smo zajedno pokazali jedinstvo, a tamo gdje je dvoje, troje ime moje, kaže Gospod, tu sam i ja. Ako smo zajedno ovdje više desetina ljudi, za nama je Gospod, a Gospod je svet i od njega sve je sveto, tako da je grad svet.
Hvala vam puno, bio to vladika koji govore ekskluzivno za Radio Beograd i pozvao 13. na okupljanje kada će da ponovim služiti srpski patrijarh Irinej.
Hvala najviše. Prvi program Radio Beograda. U Istanbulu je svečano puštena u rad deonica gasovoda Turski tok. U ovoj fazi gas će se distribuirati od ruske Anape do turskog mesta Kikej cevima ispod Crnog mora. Pored domaćina turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, prisutni su bili i predsjednik Rusije Vladimir Putin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bugarski premijer Bojko Borisov. Simboličnim okretanjem ventila gasovod su pustili u rad predsjednici Erdogan i Putin. Pripremila Nataša Ćimović.
Deonicom gasovoda Turski tok, koja je danas otvorena, gas će ići od ruske Anape do turskog mesta Kikej, cevima ispod Crnog mora, podsjeća turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Turski tok je pokazatelj dobre saradnje Turske i Rusije i istorijski energetski projekat u regionu. Zahvaljujući njemu, milioni domova bit će snabdeveni gasom.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su njegova zemlja i Turska primjer delotvorne saradnje u svetlu eskalacije situacije na Bliskom istoku.
Živimo u složenom svetu i, nažalost, u regionu kome mi pripadamo primećuju se ozbiljne tendencije ka zaoštravanju situacije. Sa druge strane, Turska i Rusija pokazuju sasvim drugačiji primjer interakcije i saradnje koja služi na dobrobit naših naroda i naroda cele Evrope, celog sveta.
Prvi krak gasovoda je namijenjen snabdevanju domaćeg tržišta Turske, a drugi za zemlje južne i jugoistočne Evrope. Kapacitet svakog kraka je skoro 16 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Drugi pravac ceo vode ide od Turske kroz Bugarsku preko Srbije, a zatim dalje do Mađarske, a u planu je da se nastavi prema Slovačkoj i Austriji. Prve količine gasa iz Turskog toka poteći će kroz magistralni gasovod u Srbiji u drugoj polovini godine, najverovatnije u oktobru, kada počinje sljedeća gasna sezona. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je Turski tok od strateškog značaja za našu zemlju.
Od ogromnog značaja za privlačenje investicija, za napredak naše industrijske proizvodnje, od ogromnog značaja za energetsku bezbednost i efikasno snabdevanje našeg stanovništva. Energetska infrastruktura je od najvećeg značaja. I zato se velike sile i tuku oko toga, zato se bore oko toga. I zato jesu veliki pritisci oko cijele ove priče i zato sam srećan što danas u susret sa Erdoganom i Putinom imam i veliku priliku da ponovo uz njihovo prisustvo razgovaram i sa Bojko Borisovim, dakle, jer nema mnogo toga zavisi od kada će Bugari da završe svoj deo, svoju sekciju i kada ćemo moći da se spojimo sa njima. Da. Mi ćemo o svemu da razgovaramo. Imamo naš četvoricu, imamo nešto između ručka i večere gdje smo sami, gdje ćemo sve tema, rekao bih, da pokrenemo, da vidimo kako jedna svjetska sila, jedna velika regionalna sila ili dve svjetske sile, kako hoćete, gledaju na probleme na Bliskom istoku, zato što i to je energetsko pitanje za nas između ostalog. Svako povećanje cene nafte, svaka eskalacija povećavajući cenu gasa u budućnosti, jer se gas vezuje za naftu, kao što znate, što nikako za nas ne bi bilo dobro, tako ali da razgovaramo o svim našim bilateralnim odnosima. Dakle, ti naši bilateralni odnosi se tiču kako političke podrške na različitim nivoima Srbije, daljeg produbljivanja i unapređenja naših odnosa, ali istovremeno rekao bih i prilika da zajedno sa Borisovim sagledamo odnose i sa Evropskom unijom i da vidimo da li ćemo moći sve projekte koje smo zajednički planirali da ostvarimo do kraja.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je potvrdio da je u našoj zemlji posao urađen na vreme.
Postavili smo sva 403 km, podbušen je Dunav, podbušena je Tisa, podbušena je Morava ili prokopano je trebalo, svi kanali, svi prolazi ispod pruge, ispod puteva su završeni, cevi su spojene. U narednom periodu očekujem da završimo radove na blok stanicama, na mernim stanicama. Srbija treba da ima tri izlaza sa Turskog toka, negde kod Paraćina, negde kod Beograda i negde, da kažem, kod Zrenjanina, gde je glavno čvorište za srpski tehnički sistem. I ostavimo da napravimo izvod za Banatski dvor, jer će ići po većem pritisku u buduće punjenje Banatskog dvora nego što je trenutno slučaj. Da, možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je Srbija svoj deo posla kad je u pitanju postavljanje cevi na interkonektoru bugarska granica, interkonektor mađarska granica, kako se zvanično zove taj gasovod, koji je deo internog srpskog transportnog sistema, dakle da su radovi završeni. Hoću da vam kažem da naši savjetnici, američka firma Bilfinger i nemačka firma ILF, koji rade poslove savjetovanja i kontrole za kompaniju Srbijagas, su nam rekli da smo na ovom poslu zajedno sa ruskim kompanijama, kojima je ovo također prvi posao u Evropi, bili tri puta efikasniji u izradi ovog projekta i u njegovom sprovođenju nego što je to prosek od vodećih evropskih kompanija.
Iz Srbijagasa poručuju da korišćenjem gasovoda Turski tok Srbija smanjuje trošak u transportu sa 60 miliona na 15 miliona evra. Direktna ušteda u odnosu na sadašnje stanje je 45 miliona evra, a za ostalo će se znati kada bude poznata cena gasa, rekli su nedavno u toj kompaniji.
Prvi program Radio Beograda slušate, ovo je emisija U središtu pažnje. Pogoršava se situacija na Bliskom istoku. Iran je odlučio da odgovori na ubistvo komandanta revolucionarne garde. Prošle sedmice tokom noći je ispaljeno više od 20 balističkih raketa na dve američke baze u Iraku. Iranska državna televizija javila je da je u napadu ubijeno 80 američkih vojnika. Sjedinjene američke države negiraju da je bilo žrtava. Dešavanje je pratio kolega Nikola Denčić. Cijelog dana očekivala se reakcija Vašingtona i predsjednik Donald Trump se posle konsultacije ipak obratio naciji. Nikola, kakve poruke poslao?
Pa pošto nas je duže od 12 sati držao u neizvesnosti, odlučio je da ni pola sata neće ovaj biti preveliki problem, tako da je konferencija počela, odnosno obraćanje bez pitanja počelo sa pola sata zakašnjenja. Trump je izašao okružen najvišim vojnim komandantima, to su bili ministar odbrane, šef diplomatije, potpredsjednik, te je delovalo možda malo ljudi su bili i zabrinuti šta bi Trump mogao da saopšti, međutim nije bilo nikakve jake vesti. Dakle, Trump je saopštio da, odnosno potvrdio navode da nijedan Amerikanac nije stradao tokom sinoćnjeg napada, rekao je da nije bilo žrtava ni među Iračanima koji su, dakle, osoblje u toj bazi. Najavio je nove sankcije protiv Irana, rekao je da je neophodno u ovom trenutku najviše da Iran odustane od nuklearnog oružanja, pozvao je ostale potpisnice da napuste sporazum o denuklearizaciji. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su se ranije povukle, Iran je to učinio po ubistvu Kasima Sulejmanija. Rekao je da će zatražiti od NATO-a da se aktivnije uključi u dešavanja na Bliskom istoku i time je otprilike i završio današnje obraćanje. Dakle, strah da će Trump danas započeti rat, jel, kako je smo mogli da vidimo i u pojedinim komentarima i na društvenim mrežama, nije se ipak ostvario. Ja sam u oči emisije razgovarao o mogućem raspletu situacije sa spoljnopolitičkim komentatorom Borislavom Korkodelovićem, pa predlažem da čujemo šta je on rekao o razvoju događaja na Bliskom istoku. Rusija i Turska su pozvale Sjedinjene Američke Države da se okrenu diplomatiji. Kina je zabrinuta zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Evropska unija poručuje da neće štedeti napore u pokušajima da održi nuklearni sporazum sa Iranom i vrati stvari na diplomatski kolosek. Nemačka, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo i Italija osudile su iranski napad, ali takođe pozivaju na obnovu dijaloga i povratak sporazumu iz 2015. godine. Predsjednik vlade Izraela Benjamin Netanjahu s druge strane upozorio je da će njegova zemlja žestoko odgovoriti na svaki napad i poručio da čvrsto stoji uz Sjedinjene Američke Države. Koliko će diplomatski napori ili bilo kakvo uključivanje drugih zemalja uticati na tenzije između Teherana i Vašingtona?
Treba tu dodati jedan dosta jasan stav koji su zemlje članice NATO-a, makar na ambasadorskom nivou, izrazile. One su također u potpunosti stale iza Sjedinjenih Američkih Država i njihovog objašnjenja zašto je general Soleimani likvidiran. Na druge strane, postoji nekoliko koncentričnih krugova zemalja pregovarača. Pre svega to su najbliži susedi Irana, zemlje u regionu zaliva, koje su na neki način ideološki i protivnici iranskog režima. Pre svega mislim na Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein, koji su žestoko protiv onoga što doživljavaju kao širenje Irana, nada Irana da može ponovo da bude velika imperija poput Persije pre 2500 godina. To su i tri zemlje u kojima postoje značajno u Bahreinu, čak i većina stanovništva su šiiti, i to šiiti koji su u velikoj meri pod pritiskom vlasti. One su se osjećaju veoma ugrožene, kao i Katar i Kuvajt, dve dalje zemlje zaliva u kojima se nalaze velike američke i vazduhoplavna baza i veliki garnizoni kopnenih snaga. Svi oni nastoje sada da aktiviraju neke diplomatske poluge. Katarski ministar spoljnih poslova je proteklih dana bio u poseti Teheranu. Također, tu su, Rusija je već ponudila svoje dobre usluge, Kina je ponudila, Turska je ponudila, ne sumnjam da će i Evropska unija nastojati da radi pre svega svojih vitalnih interesa, a to je blizina, ne daj Bože, nekom velikom bliskoistočnom požaru, da će i Evropska unija nastojati da u svojim kanalima proba da se smiri situaciju i da se izađe iz tog vrtloga koji traje od dolaska predsjednika Trumpa na čelo američke administracije i njegovog veoma tvrdog stava prema sporazumu koji je njegov prethodnik, predsjednik Obama, postigao sa Iranom u okviru jednog međunarodnog dokumenta o zamrzavanju iranskog nuklearnog programa. Velika pitanja se postavljaju pred međunarodnu zajednicu. Šta znači ovaj čin koji je naredio predsjednik Trump? Da li to znači da u buduće neka od velikih sila može da se usudi da likvidira strane zvaničnike na teritoriji treće države, ne samo Irana, već i drugih zemalja? I to je nešto o čemu će verovatno i Ujedinjene nacije, koje su također veoma zabrinute, morati da raspravljaju u budućnosti, ali i da ostale velike sile prime k znanju ovakvu vrstu ponašanja iz Vašingtona.
Da li zaista može da se razmišlja o direktnom ratnom sučeljavanju Irana i Sjedinjenih Američkih Država?
Pa ja ne verujem da će ikada doći do neke velike vojne konfrontacije. Mislim da će najgori scenario biti nešto više eventualnih udara. Mislim da će pre svega glavno odmeravanje snaga da se odvija u Iraku. I to je velika nesreća za tu državu koja već 40 godina ne može da nađe mir i sa sobom i sa svojim susedima. Još od vremena krvavog iračko-iranskog rata koji je pokrenuo Saddam Hussein 1980. godine, ta zemlja ne zna za normalan i mirnodopski život. Bojim se da će eventualna odmeravanja snaga, kao što to pokazuje i jutrošnje, rano jutrošnje bombardovanja dva američka postrojenja u Iraku, da će se, znači, ta osveta za kojom žudi iranska nacija, za kojom žude šiiti, pa boga mi i dobar broj muslimana u svetu, pre svega prelomiti u Iraku. I ako čak ni Iran ne bude morao da podstiče tamošnje oružane formacije, čiji je jedan od lidera također Muhandis ubijen zajedno sa generalom Sulejmanijem, znači čak Iran možda neće ni morati nikoga iz potaje eventualno da nagovara na osvetu. Već će sami pripadnici tih jedinica narodne mobilizacije u Iraku žudeti za osvetom. Na neki način Hezbollah, koji je imao izvanredne veze, njegovo rukovodstvo, Hezbollah, šiitski pokret u Libanu, imali su izvanredne veze sa Sulejmanijem, oni će isto se osjećati pozvanim da učestvuju u toj osveti. Sad, da li će sam Iran da izvrši neku osvetu većih razmera, to je veliko pitanje.
Da li je Iran u ovom trenutku spreman na sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Ima ona izreka da je osveta jelo koje je najbolje kada se služi hladno. Mogu da prođu meseci ili godine dok eventualno neke stvarne ravnomerne osvete ne bude bilo, ako je uopšte ikada bude bilo. Jer Iran je svestan toga da on vojno ne može da se nosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. U slučaju da se stvari okrenu nagore i da dođe i do direktnijeg sukoba, mislim da bi onda pre svega stradale infrastrukturni objekti i naftna postrojenja u Iranu, nešto slično što se dogodilo u Jugoslaviji i u Srbiji 1999. godine. Otprilike neki takav model vazdušnog rata koji bi primenile Sjedinjene Američke Države i u kome bi velika šteta bila naneta pre svega privredi Irana, koja je opet 40 godina pod sankcijama i koja nikako ne može da se razmahne. Znači, nada je da do sukoba većih razmera neće biti, a sada da li to može da se dogodi, ja pre svega mislim da će to u velikoj meri zavisiti od odgovora Sjedinjenih Američkih Država na neke pokušaje osvete koja bi potekla iz regiona protiv njihovih vojnika ili zvaničnika.
Sa Borislavom Korkodelovićem o novoj krizi na Bliskom istoku razgovarao je kolega Nikola Denčić. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili Miša Milanov, Kaća Epštajn, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu.